Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evi, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converti. Et ventris tui nobis post hoc exilium poster.